Kuvajtom, 5 mi daje 50, točno započnah v EDP, a pole започна да пее. Виждам твоето лице и разбира се, аз като добър пастир жапах насам натам и се разсеявах. Но в момента, в който изпях ми, виждам твоето лице, по някаква случайност погледнах към Елиза и към лицето им. И в този момент пеех ми, започнах ми да пее ми, виждам твоето лице. И си помислих нещо. Яков се бори с Господ и видя лицето на Господ. Амин. И нарече това място Фануил, Божието лице. И след това, малко след това срещна Исав. И просто каза, приеми моето благословение, защото като те видях лицето ти, все едно, че видях Божието лице. И Исав, който знаем, че беше малко странен брат, в този момент беше под присъствието на Бога. И буквално Яков видя в лицето на брат си Божието лице, което беше се срещнал преди малко. И аз искам да ви кажа, ние трябва да се научим да виждаме Божието лице един в друг. Дори в някои братя, които са малко странни, ако са братя, стига да не са лъже братя, има и лъже братя, но ако са братя, просто и сестри в Господа, ние трябва да се научим да виждаме Божието лице. И тогава отношението ни един към друг, отношението ни към църквата, защото нашата любов произлиза от Божията любов. Защото ние трябва да обичаме с Божията любов, не с човешката. И когато се научим да виждаме по този начин, нашите взаимоотношения ще започнат да приличат все повече на отговор на Господната молитва, която Господ се каза да бъдат едно, както ти и аз сме едно, защото ние сме едно в Господ. Алелуя. Кажи на някой човек до тебе, виждам Божието лице в тебе. Алелуя. Както майка Тереза виждала, когато е служила на хората, тя е имала съзнанието, че служи лично на Господ. Познавам един човек, който се е срещал с нея, запознах се. И той е почнал да се обръща към Господ чрез тая среща. И той човек казва ти, в момента, в който се видял, той отишъл да обръща към хиндуизма. Да обърни към правата вяра на хиндуизма. Тя много се смяла, но каза в момента, в който е влязла там в мисията, където е служила, той почнал да плаче като малко дете, защото заедно с нея влязъл и Святия Дух. И когато имаме това отношение, когато влезем някъде, заедно с нас ще влезе и Святия Дух. И той ще ходи с нас. Защото сме готови да имаме Божието сърце и Божия ум. Амин. Трябва да се научим да виждаме. Всеки човек има някакви слабости и неща, в които да расте. Обаче, ако е Божие дете, ние трябва да се научим да виждаме лицето на Господ. Искам да ви дам една задача. Такава. Да ви дам един въпрос. Защо магиосниците, когато започнаха язвите в Египет, магиосниците имитираха 2-3 и бяха до тук. И когато Бог порази с въшки Египет, магиосниците се опитваха с магиите си да произведат въшки Обаче не можаха. И казаха, Божий пръс е това. Не можем да направим въшки. Ама жаби направиха. Змии направиха, въшки не можаха да направят. Защо? И оттам нататък блокираха напълно. Но защо? Защо имитираха първите няколко? Бог го допусна това. И когато стигнаха до въшките, не можаха. Защо е по-трудно да направиш въшка, отколкото жаба? От нищото. Това е като шега, обаче той е в... За това събитие стои духовен принцип на познаването на Бога, който е изключително важен за църквата на последното време и за времената, в които живеем. Така че някой друг път ще ви разкажа за това. Или ще го кажа на презвитерите и те просто ще ви го кажат да изглеждат духовни. И на цол също, защото много го тормози този въпрос и въпроса за Пасхата. Другия въпрос е въпроса за Пасхата. Господ е яди Пасхата с учениците си, нали? Обаче, когато го разпънаха, юдеите казаха, ние не можем да влезем в преторията, за да ни се осквернят и да могат да ядат Пасхата. Първо, Господ яди Пасхата, а всъщност Пасхата, той беше разпънат точно на Пасхата, а всъщност яди Пасхата преди това. И на никой не му направи впечатление, нито на учениците, нито на някой друг. Защо ядеш Пасхата преди това? Така че това е интересен въпрос. И Господ изпълни закона, с други думи, той се покори на закона на Пасхата. Това е. Добре. Мислете докато проповядвам. После може да чуете събранието. Слава на Господ. Аз ще повторя нещо от миналото събрание, защото чувствам, което говорих. Защото чувствам, че е много важно и вярвам, че е насърчение за вас и интересно за децата, защото ще разкажа някоя история от живота си, като студент. От тези, дето мога да ги разказвам. Искам да ви прочета в Римляни 12 глава. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И втори стих. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, угодно на Него и съвършено. Амин. Писанието ни казва, че нашето преобразяване в това да познаем от опит каква е Божията воля. С други думи, от опит ще познаем това, което е добро, това, което е угодно и това, което е съвършено. Бог не иска само да чуваме какво е добро в Господ и какво е угодно и съвършената Божия воля. Бог иска от опит да я вкусим. И Господ каза, че ключа за това да вкусим от опит каква е Божията воля, живота на Бога с нас, ключа е да се преобразяваме чрез обновяване на ума. И той говори на братя, на Божии хора. Така че Божиите хора могат не само да чуват какво Бог прави в живота на други хора, но могат лично да го преживеят. От личен опит да преживеят до Божията добра, угодна и съвършена воля. И той казва, ключе е да не се съобразявате с този свят. Ами да обновите ума си. И чрез обновяване на ума и в процеса на обновяване на ума лично ще започнете да познавате в живота си какво е добро, угодно на Бога и съвършено. Амин. И ще започнете да го от опит да го преживеете. От опит ще преживееш това, което си чел за другите хора в Библията, ще започнеш от опит да го преживяваш. И разбираме, че много е важно да тази конфронтация, която е с философиите на света и с Божието Слово. Сега, когато Библията казва, не се съобразявайте с този свят. Писанията ясно ни говорят ти става въпрос, ние разбираме с идеологиите и ценностната система, не става въпрос за науката. И има области в писанията, които Бог показва, че това е нещо добро. Бог е дал този свят и той иска ние да го менажираме като добри настойници. И ни дава капацитета да развиваме естествени науки. И Библията не е срещу това. Не може да кажеш, аз не се съобразявам с този свят, не се съобразявам с гравитацията. Повярвай ми, много бързо ще те приземи липсата на съобразяване с естествените закони. Когато Библията говори да излезем от света, да не се съобразяваме със света, няма предвид нормални човешки дейности, които Бог е сложил върху нас и ни е благословил и са част от човешкия живот и нашето настойничество на този свят. Не само това, но Бог, когато Даниил беше в Вавилон, Бог го помаза и се оказа 10 пъти по-добър, не в Божието Слово. Божието Слово беше безкрайно пъти по-добър, защото те не знаеха Божието Слово, но в естествените науки, в разбирането как да се управлява царството, как да се грижи един цар за хората си, той беше съветник на царя. Той се оказа 10 пъти по-добър. Така че, когато се говори да не се съобразяваме с този свят, ако искаш, може да пуснеш. Виждам, че малко студено става на хората. Искате ли?
Да.
Малко да пусни климатика. Добре. Малко да не стопля.
Може.
А? Добре. Но Библията говори, когато говори за света, както Библията казва, не обичайте света. Нали? Обаче в същото време се казва, че Бог толкова обикна света. Ние трябва да разберем какъв контекста. Света има хора, света има философии, света има ценностната система. Бог иска да обичаме грешника, но Бог иска да мразим греха, защото Бог мрази греха. Амин. И когато се говори за света, трябва да разберем контекста, че се говори за философиите и за ценностната система в света. И ние разбираме, че за да ходим в пълнотата на това, което Бог има за нас, след като вече сме родени от Бога, но за да преживеем от опит това, което четем в Библията за Божиите генерали, разбира се, изключвам Йов, нали? Но всички останали Божии генерали искаме нещата, които те преживяха. Много важно е да обновяваме нашия ум. Много е важно да позволим Святия Дух и Божието Слово да обнови нашия ум и да сложи Божиите мисли, Божиите концепции и Божието виждане, за да може да ходим и да мислим така, както мисли Бог. И толкова е важно това, че апостол Павел каза в второ послание към Коринтяните, 10 глава, той каза така: защото ако да живеем в плът, по плът не воюваме, защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което сте издига високо против познаването на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Отново той казва, че оръжията, с които воюва, те са много силни, те са духовни оръжия. И с тези оръжия той събаря крепости, които са всъщност са мисли в умовете на неговите хора. И тези мисли и крепости всъщност се противопоставят за познаването на Бога. Ние познаваме Бога, обаче за да го познаваме в по-голяма дълбочина и да преживеем и от опит добро, и това е добро, да сме новородени е добро. Обаче да пораснем като зрели синове угодно и да бъдем като бащи. Това е съвършено. Амин. И това е свързано с нашето познаване на Бога. И ние сме познали Бог като Спасител. Трябва да го познаем и Бог като Господар. И трябва да го познаем и като баща и приятел. Амин. И когато сме познали Бог като Спасител, имало е определено освобождение в нашия ум. Защото Библията казва, че върху тези, които ни вярват, Бога на този свят е заслепил умовете им, за да ни познаят Господ. И ние в момента, в който сме повярвали, имало е крепост на неверие, който е била съборена. И ние сме повярвали в Господ и сме го приели като Спасител. Обаче Бог иска да стигнем на място, където ходим с Него, като приятел. И едно от най-важните неща в този процес се нарича събаряне на крепости в ума. И ако в Ефесяни 6 глава се говори за духовно воювани с началства и власти в небесни места, за силите на мрака, това е едното измерение на духовното воювани. Но друго измерение на духовното воювани е събаряне на крепости в ума. Събаряне на крепости, които ни пречат да познаем кой е Господ и да познаем в пълнота, кое сме ние в Него. След като сме познали Господ като Спасител, Бог иска да го познаем като баща и да познаем себе си в Него като синове, така че да може да ходим в пълнотата на общението, познаването на Бога. Амин. Защото тези крепости се борят, за да спрат вярващите да познаят Бога в пълнотата като синове. Дяволът иска, ако не може да ни спре да познаем Бога като Спасител, да го приемем като Спасител, той започва да воюва да го спрем като баща и да го спре и да воюва да ни спре да го познаем като баща и да стигнем на място, като което ходим с Бога като приятели, както едно ходеше. И целият този процес е свързано с събаряне на крепости в ума ни, които Бог иска да събори начини на мислене, които спират Неговата пълнота да се изяви в нашия живот. Амин. И искам да сме съзнателни тази сутрин, че понякога нещата, с които се борим, не са само отвънка, но нещата, които се борим, просто са неща в нашия ум, които ни спират да проумеем пълнотата на спасението и изкуплението и кои сме в Христос като синове. И така, сега ще ви разкажа две истории, които показват как работи това нещо. Първата история е за един мисионер, който отишъл бил в Индия. Знаете ли тази история? Завързания слон. Един огромен слон, вързан за едно въже и за един дървен кол. И той стоял като кученци на каишка. Знаете ли тази история? Всички ли знаят? Кой? Всички знаете. Нищо пак ще кажа. За лъва не знаете историята. Тази история, този слон бил вързан с едно въже и стоял като кученци. И мисионер е питал стопанина как този слон стои, той може да изтръгне некола, той цялата къща, цялото село може да се бори. Слоновите са огромни животни. Няма да си представя какво нещо е слон да дойде и да се сложи главата на стъклото на колата ти. Особено ако колата не е голям джип, а едно малко пластмасово Рено Сценик и стоиш там насред сафарито, нямаш пушка, няма кой да ти помогне и този слон да дойде и да се сложи главата. Усещането е много страшно. Така че слон е огромно животно. Лъвови бягат, всичко бяга. Слона е най-голямото животно. Най-силното животно. И той му казал, ами когато беше малко слонче, аз го вързах здраво с едно въже за кола. И то почна веднага да се опитва да се освободи, да рита, да го събори, да се откачи, обаче нямаше сила. И много време се опитва и накрая разбра, че не може да се освободи. И каза, и досега и като голям слон, достатъчно е само да го вържа с въжето за този кол. И той знае, че няма сила да го събори, защото се опитва толкова много и не може да го събори. И това е истинска история. И ще ви кажа просто, има такива колчета, които като сме били в света или като сме били малки деца във вярата, белите във вярата, ми се опитвали да скочим за неща, които още не сме били озрели. Защото вие знаете, че наследника, докато е малък и докато не е озрял, въпреки че има цялото наследство, той е под настойници, докато порасне голям. Не може да му се даде като малък, да му се даде цялото наследство, защото той ще го изгуби, той ще унищожи и него, и душата му, всичко. Но той трябва да порасне достатъчно. И ние сме били бебе във вярата и са ни казвали, виждали сме неща, които хора ги имат в зрелостта и пълнота. Тати са ни казали, вие го имате в Христос, трябва да го получите сега. И ние сме се опитали като това малко слонче. Опитвали сме се и сме видяли, че не работи. И сме казали, това не работи. И това стои. Обаче запомнете, че Исус Христос, когато стана на 30 години, тогава Господ го помаза и тогава го изпрати в служение. До 30 години той стоеше и растеше в благодат. Това е в човешката природа. Божия син 30 години се подготвяше. На нас са ни казали, без да сме подготвени като деца, са ни казали, че трябва да правим неща, които Исус правеше в своята голяма зрялост. И ние сме се опитали и сме видели, че не става. Просто си мислим, че никога не е за нас. И просто има такива колчета, които дявола просто е набил в главите на хората. Има такива цели философии и течения, които просто не са от Господ, но са лъжливи учения, които блокират вярващи хора от потенциала им. О, нека да кажа едно нещо, любимата ми тема. Да конфронтирам. Това е учението за Антихрист. Много популярно учение има, че за последното време, за апокалиптични неща, какво се случи в последното време, и всички са от страшни по-страшни. И в момента има цяло течение, което учи църквата как да се подготви за Антихрист. Аз никъде не чета, че нашето послание трябва да подготвим църквата за Антихрист. Аз мисля, че каквото и да значи това. Аз мисля, че посланието казва, че църквата Господ е приел като невяста, приготвена за съпругата си. Павел каза, аз ви приготвих като девица, сгодена за един съпруг, който е, нали, Христос, Божия син. Така че Павел, като апостол на Бога, приготвише църквата и приготви църквата за Христос, свята, славна, без петна и бръчки, а не да я приготви за Антихрист. Нека да ви кажа нещо. Аз не знам, аз наистина не знам какво се стане за бъдещето. И не казвам, че няма да има изпитания и такива неща. Но ще ви кажа едно нещо, че Библията казва, тези, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. А не, които са пълни със страх. Пълни с объркване и нямат бъдеще и надежда. Аз знае кои мислите, които има, мисля за вас, каза Бог. Мисля за добро, а не за зло, да ви дам бъдеще и надежда. Така че мислите, които има Бог за нас, има мисли за бъдеще и надежда. Дори Бог да не предупреждава, че има неща, които се изправим в този свят, ще имаме изпитания, страдания, ще минаваме, обаче ние ще победим и живота ни е пълен с бъдеще и надежда. Не само за този живот, и за вечния живот. Така че аз ни казвам, че няма да има някои неща, които ще са изпитания. Не знам какво точно ще бъде, обаче учения и философии, които спират вярващите от това, от Бог ни е дал дух на страх, а на сила, любов и здрав разум. Амин. Тълкования на Библията, които вкарват страх в хората, но не страх от Бога, а страх от Антихрист, страх от бъдеще, страх от човеци, страх от икономически кризи, страх от каквото и да било, освен святия страх от Господ. И те парализират хората, и Божиите хора, и не идват от откровението на Божия дух, а идват от демоничния свят и парализират Божиите хора. Защото ще ви кажа, Исус каза, че ще има различни изпитания. Обаче каза, това благовестие на царството ще бъде проповядвано на всички народи. Това славно благовестие, добрите новини на Божието царство. Нали благовестието са добри новини? Това са добрите новини за идващото Божие царство. И добри новини ще бъдат проповядвани на всеки човек. Добрите новини за Божието царство. Е как ще ги проповядват хора, които са парализирани от страх и проповядват идването на Антихрист? Как ще проповядваш Христос? Има някои лъжи, които хора са провярвали. Искрени Божии хора, които са повярвали на лъжи и започват да градят живота си около доктрини, всяващи страх и вкарващи на в затвори, самоналожени затвори. И ето един начин, по който цяло учение може да спре, няма да те спре от спасението, няма да те спре от това да направиш някои неща на Господ, но ще те спре от пълния потенциал. Защото ще градиш система на оцеляване. Ще чакаш нещо зло и накрая то ще вземе да ни се случи. Какво разочарование ти си пропалял целия живот, очаквайки някое зло, а то взел, че не ставало. Пък и дори да стане нещо, ти няма да можеш да преминеш, ако не познаваш Бога. Бог иска да ходим в познаване на Него и да ни се страхуваме. Бог ни е забранил да се страхуваме. Така че, освен от Него. От нищо друго. Бог не иска да се страхуваме. Нито от хора, нито от бъдещи, да се боим от Него и в страха от Него ще живеем и праведно и почтено. Помислете за това. Дали някой ни гради живота си около фалшива доктрина? Това е едно от колчетата. които са забити и хора са вързани. Въобще, едно от нещата, които Бог иска да се бори като крепости в мислене, са неща, които ни парализират от ходенето с Бога като Негови синове в пълнотата, която имаме и потенциала, която имаме на Господа. Имало е времена, които хората не са вярвали, че Бог е добър. И те не са могли да преживеят Божията доброта. Защото добрите неща са ги смятали дело на дявола, за да ги изкушава. А всъщност, всяко добро нещо и всеки добър дар от Господа. Изкушението не е в добрите неща. Изкушението е състоянието на нашето сърце. Избора, който правим. А всеки добър дар идва от Господ. И Бог е добър. Бог обича хората. И Той иска да се спасят. И така, вие виждате, аз не съм голям привърженик на конспиративните теории и все пак има някои, които много съм балансиран в това. Когато говорим за конспиративни теории, заговори и такива неща, аз винаги проверявам духа, който стои за това. Опитвам се тази теория и тази информация, която идва към мене, дали носи дух на сила, любов и здрав разум? Или носи страх, объркване, слабост и омраза към хора? Аз съм ви казал как Бог разчупи духа на страх от исляма. Бях преди много време, бях в Лондон и навръщани, понеже там много са паникьосани от исляма и така нататък. И се опита дух на страх да дойде. И стоях в самолета и исках да Бог да ме освободи от това нещо. И Господ ми проговори. И Той ми каза проблем. И дойде този стих. Любовта няма страх. Обаче съвършената любов изпъжда всеки страх. И Господ ми каза, страх е дошъл в тебе, защото не ги обичаш тия хора. Ако ги обичаше, нямаше да се страхуваш от тях, а щеше да плачеш за тях и за тяхното спасение. Просто Господ ми даде любов и куп неж да видя тия хора да се спасяват. Срещнах един пастор преди време английски и се говорихме, Бирмингам ли беше, някакъв град. И той започна да ми разказва, в класа на моето дете, той е единственото бяло, вика. Всички други, вика, са кафеви, черни, нали, всякакви, и той е единственото англичанче. И той вика, слава на Бога. Вика, това е отговор на моите молитви. И той започва да ми разказва и казва, цял живот съм мечтал да бъда мисионер и да достигна нациите по света. Обаче казва, Бог ме призва да бъда местен пастор в едно градче в Англия. И вика, това беше голямо противоречие. И сега с тая миграционна вълна, изведнъж моята мечта се изпълни. И вика, просто ние говорим за Господа, ние се молим за тях. И каза, дойде, вика, просто една жена, един мъж се спаси. Оттам, нали, и каза, дойде в църквата от Иран. Иранец. И просто преживя Господ спасението. Той, семейството му и съпругата му е в Иран. И той много е започнал да се моли за тях, да се спасят. и е усетил, че вече просто трябва да им каже и каквото стане. И се обадил на жена си, която много обича, защото там, ако разберете се, вярваш и си взел водно кръщение, особено ако си взел водно кръщение, просто край. Ако си там, може да убият, а пък със сигурност си отлучен от семейството. Обаче усетил се толкова молитви за жена си, че просто че трябва да й се обади и да й каже, че да й каже за вярата си в Господ и каквото стане. Усетил, че момента и той каза, и той се обадил и казал, нали, скъпо, имам да ти казвам нещо много важно. Отдавна исках да ти го кажа, обаче сега трябва, тя казала, скъпи, аз трябва да ти кажа също нещо важно. Те казват, не, моето е по-важно. Те казват, не, моето е по-важно. И той казва, слушай сега, жена. Това е което искам да ти кажа. Аз станах християнин и взех водно кръщение. Кажи, какво ще да кажеш? И той казва, ами аз също стана християнка и взех водно кръщение. Исках да ти кажа, че вече там повярвала в Господ. И това е една от историите, които той разказа. Просто начина на мислене. Може да видим нещо като заплаха или като възможност. Любовта на Господ може да ни накара да гледаме по различен начин. И в Господ нямаше страх от никого и от нищо. Амин. И нямаше в него никаква арогантност. Ходеше в абсолютно смирение. И така, аз съм забелязал едно нещо, което може да стане проблем. Че хора искат да се конфронтират с проблемите на обществото, някои искат да се конфронтират и с проблемите на църквата, обаче не обичат хората. Не обичат хората, с които искат да се конфронтират. Просто го правят от омраза, от желание да докажат, че са по-прави от другите. Задай се въпроса, преди да конфронтираш някои хора, група от хора и така нататък, задай се въпроса, обичам ли тия хора. Това е една позиция, не знам защо го говоря, не е много във връзка с темата, но искам да ви покажа как начини на мислене може да ни парализират философии, да ни парализират от пълнотата, която имаме. И вместо да има силата да достигнеш някои хора и да доведеш спасение до група хора, ти просто бягаш от тях и се опитваш да си построиш землянка. Да бягаш от тия хора, просто защото в главата има определени неща, които ни спират. Така че първата история за този слон, искам да ви кажа, някои сте били малки слончета и сте опитали някои неща и изглежда, че сте се провалили. Обаче вече някои от вас са големи слонови. И имат силата да изтръгнат, не само да изтръгнат колчето, ами направо цялата къща и цялото село да отнесат. И Бог просто иска да се занимае с нас и да съвлече някои модели на мислене, които ни спират и ни лимитират от това да ходим в пълнотата на Христос. Амин. Втората история от моите студентски години е с един лъв, който, когато учех биотехнология в университета, и там бяхме с биолозите, и там животни, дето зоолози, те бяха големи диваци бяха, и любители на животните. Змии, просто змии, всякакви неща, просто те ги гледаха като любимци. Виждаха приятел, всяка хлебатка. Много странни, нали, са тия любители на животните. Както и да е, един беше работеше, отиде да работи в зоологическата градина, да изкара някакви пари. И там имаше един лъв. И този лъв в зоологическата градина е бил цирка, женски лъв. В цирка. И те е... Но след това вече пенсионирал се и станал в зоологическата градина да го гледа. Обаче той казва, че явно някой дресел, като се напи, много го е бил. Много боя ял от човек, който се напива. Той каза, той е лъв, само да подуши алкохол в човек и просто полудява от страх. Направо не знае къде се намира. Те това, което като отидат да пият и се поканят в фургонче да там хора да пият, вземат той лъв и го вкарват и той се скрива под леглото от страх. Огромен лъв. Скрива се под страх от леглото и те си пият и той не смее да мръдне, защото мирише алкохол, хора му миришат на алкохол. И те си канят си на гости, приятели, особено момичета обичат, нали, колежки, нали, да ги поканят и карат да седнат на това, на леглото. И по едно време нещо мръдне и те кажат, ах, какво е? И като погледне, вижда един истински лъв и извикват от страх и се хвърлят на врата им. Така че това беше стратегия да привличат момичета. Но работеше много така добре, а той бухтия лъв, умира от страх, не смей да гъкне, защото подушил малко алкохол. И това е една друга картина, какво става. И това са негативни преживявания. Всеки от нас има някое негативно преживяване, което просто, ако едното въздейства на начини ти на мислени, другото просто на емоционалния човек. Обикновено негативните преживявания афектират емоционалния човек. И всеки има такива. И си мисли, че ще преживее дежаву. Обаче искам да ви кажа нещо. Бог иска да ни възстанови. Не само да възстанови правилния начин на мислене, но иска просто да ни освободи напълно от негативните преживявания в Христос. Да нямаме никакъв страх от миналото, независимо какво се е случило и как са изглеждали нещата. Просто Бог иска да ни освободи, за да може да ходим в потенциала. И понякога просто сме като този лъв, който нещо се е случило, може да разхвърли цялата там. Цялата компания може да ги разхвърли за един миг, обаче стои скрит под леглото, защото е имал негативно преживяване с някой, който пива водка или нещо такова. Имаше и един друг приятел на мой колега и той така се напил и просто се опитал да влезе в зоологическата градина, само че този път мечката нямаше такива преживявания с алкохола и го уби. Уби го просто, обаче... Ние ще станем като... Трябва да бъдем... В Христос. Господ иска да възстанови нашата пълнота. И понякога трябва да се дадем сметка, че крепостите, с които се борим, не са просто отвънка, но крепостите, които се борим, са вътре в нас. Било философии, било негативни преживявания и ни спират от това да преживеем и цялата пълнота на Христос, която Бог има за нас. И когато го знаем и това нещо, когато има съзнание, че трябва да го пребориш в начина си на мислене или с възстановяване на емоционалния си човек. И имаш тази победа в Христос, вече става много по-лесно. Не се борим отвънка да оправим обстоятелствата, всички обстоятелства около нас, но се борим просто да да спре да ни пречи и да спрем да се влияем от мнението на хората. Особено момичетата, понякога много чувствителни, нали, към мнението на хора и какво си помислят хората. Бог иска да ви даде такава ценност и такова потвърждение във вас, че въобще да не ви пука и да искате да изглеждате добре заради вас самите, защото просто се чувствате добре, а не защото трябва да угодите на мнението на хората. Лестър Самуел казваше, най-глупавото място да сложиш радостта си е в главата на някой друг. Мнението на хората, твоята радост и моята радост не трябва да зависи от мнението на човеците. Тя трябва да зависи от връзката ни с Господ. Амин. И това е, което Бог може да не е съзнателно, подсъзнателно, обаче това е, което Бог работи и изгражда в нас. Тая вътрешна увереност. Увереността, а сега ще ви кажа просто според мене, кое е най-фундаменталната крепост, която Бог иска да разчупи и ще ви оставя с тия мисли, но да, говорим за конспирациите. Хората в света са научили, си точно се опитват да и философиите на правителства и така нататък, се опитват точно това е да сложат колчета в главата на хората. И ако контролират мислите ти, може да ни контролират вярата ти в Господ и спасението си, обаче могат да те контролират докъде можеш да стигнеш, защото си повярвал в някои лъжи. Исус Христос казва, ще познаеш истината и истината ще се направи свободен. Когато познаваме истината от Божието Слово, тя ни не връзва, тя ни освобождава да ходим в пълнотата на Христос. Амин. Ще ви кажа една конспирация. Казвам ви, че съм внимателен с конспирациите, но сега ще ви кажа една конспирация, която се оказва истина. И това е с диамантения пръстен, когато и културата, когато едно момче трябва да подари диамантен пръстен на момичето и по този начин, нали, да се сгодят. Нали. Това в миналото го е нямало, появява се последните години и конспирацията е следната. Диаманта, за който толкова хора се убиват, даже има филми за хиляди по хиляди хора убити заради диаманта, всъщност е един камък, въглен. Под голямо налягане станал бял. Между другото, когато четете в Библията за скъпоценните камъни, мисля, че просто там на свещеника няма диамант. Други са. Както и да е, диаманта започва да се използва в индустрията като най-твърдия материал и е бил много полезен. Нали, за индустрията, но за нищо друго, тя просто е едно стъкълце. И тогава тия, които са държали производството на диаманти за индустрията, са казали и търговията с диаманти, са казали просто не можем да печелим много пари. Трябва да измислим как да накараме всеки човек, и понеже ни трудно се произвеждат, цената и ще се вдигне много, стига само да накараме хората да си мислят, че са много важни. И се обаждат на братчерите в Холивуд, защото знаеш, че там са една мафия, дето ги въртят нещата, и казват, дайте да направим стратегия, да хората, средностатистическият човек, да трябва да си купи някакъв диамант. И те решават да направят, нека да стане, като да създадем да създадем в хората като мисли, че всъщност си да покажеш ценност и уважение към едно момиче, трябва да купиш диамант. Да може хората, които са малко по-заможни от оцелявани, да почнат да се сложи нужда в тях, и за да имаш добро взаимоотношение, нали? Да поканиш да предложиш на жена си, по, на бъдеща съпруга, по начин, по който тя да се чувства уважавана, трябва да й подариш пръстен с диамант. И всъщност започват по филми да го правят това нещо. И започват в филми да създават идеята, че да имаш диамант е нещо много, много ценно, понеже, нали, трудно се намира. Това е израз на богатство, на престиж и на уважение. Един часовник, хубав механизъм, който е обикновен часовник, като го накачат с диаманти и става 15 милиона. А всъщност това са камъчета, стъкълца. Малко трудно се придобиват, обаче са стъкълца, разбирате ли? Обаче с времето е създадено на хората, и това е направено стратегически, и създадено на хората илюзия, че всъщност това е въпрос на престиж, и това е въпрос на уважение, и ти не можеш да предложиш на приятелката си, на любимата си, истински сърцето си, ако ни купиш много скъп диамант. Може след това да сте в дълг и да плащате. Просто важно, нали, но си го направил по правилния начин. И това е всъщност формирано от Холивуд. Искам да ви кажа едно нещо. Аз не съм против тия неща, хората да си ги купуват, да се радват, стига да не се побъркват. Но аз не съм купувал на жена си диамантен пръстени и се обичам вече колко години. Важното е, момчетата, важното е да дадеш сърцето си на... върви всичко останало с това. Но не и просто ти. И всъщност се оказа абсолютна истина това, че в течение на времето, и не само това се е вкарало като култура в целия свят. Ето ти начин да се печелят много пари. Друго, което по същия начин е станало, и това е истина, компаниите за производство на цигари започват да плащат на Холивуд филмите, да започнат навсякъде, нали, да демонстрират, че готините мъже пушат цигари и жени, които са несилни, независими, и започват да го правят в продължение на години, да стане като идея в хората, че това е нещо много, много готино. И със времето започна да става не само приемливо, ами просто компаниите почват да печелят. И това става начин на моделиране на мисленето. Но хората, които нямат Божието слово, те се възползват от тия неща. И тия хора, които го правят, се мислят, че са големи тарикати. Обаче всъщност като умрат и отидат в ада, разбират, че са най-големите заблудени, защото ще приемат вечно осъждение, и то още по-голямо. Обаче искам да ви покажа, че колко лесно работят хората. Колко лесно се поддават. И в момента има и други идеи. Сега се опитват да направят нещо друго с хомосексуализма, пропагандирането, и чрез филми да го направят нещо нормално. Доколкото знам, вече няма филм, в който, за да се направи филм, задължително трябва да има нещо такова. И хората да почнат да си мислят, че е нормално, защото го гледат на филма. Ама на филма гледат и супермени и други подобни неща. Колкото е това нормално, толкова са нормални другите неща. Но това са конспирации, които се оказват истински. Само че мене не ме плаши това. Защото знам, че в силата на Божието Слово ще могат да бъдат разрушени и разбити неща. И ние не трябва да кълвем като първите балами на нещата. Библията казва, духовният човек изпитва всичко, него никой не може да изпитва. Трябва да се научим да изпитваме нещата. И това, че всички са поуделя по някоя новост, не трябва да ни вкара в същата лудост. Спокойно ще им мини. Ако си еврей, може да спечелиш някои пари от това, обаче ще бъде свързано с определен грях и да лъжиш хората, което не си струва. Бог ще ни даде, мога да дава неговите си начини. за благословение. Но аз знам как могат да се направят пари. Аз виждам тия неща и ако исках да печеля пари от пирамиди и неща, такива неща да съм направил без да се усетил никой. Даже след това просто мога да накарам хората от съчувствие да ми платят още повече. Има такива неща. Хора правят пирамиди, вземат всичко, правят се нафалирали и след това молят хората да им събират още пари, защото са фалирали. Ей, такива неща става. Не се лъжете. Не се лъжете по глупости. Може би най-важното нещо, което Бог иска да направи в нас, в сферата на обновяване на ума е, в контекста на нашето синовство. И това е свързано с първия грях и падението на човека. Вижте как стана цялото нещо. И змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ беше създал. И тя каза на жената: истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: ние няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото и така нататък. В други думи, змията каза на жената: о, просто, ако го направиш, това ще станеш като Бога. Писанието казва, че Бог направи човека по своя образ и подобие. Те бяха като Бога. Змията ги накара да повярват, че трябва да направят подобрение на съвършения образ, който Бог беше създал. Накара ги да усъмнят в силата и величието на връзката си с Господ и на своето усиновение. Накара я да се усъмни в Божия образ, който беше направен. Да се усъмни в тази ценност, в която Господ създаде човека и го направи като син. Те започнаха да се съмняват, че са достатъчно ценни пред Господ и са достатъчно завършени в Неговия образ. Разбира се, има много други аспекти на цялото това изкушение, но първото нещо започва. Някакъв дефицит създали в нея. Чрез лъжа, разбира се. Че трябва да направи нещо, за да стане като Бога. Прослови, че Бог вече беше направил хората като Бога. И те направиха тази демонична система, за да станат по-добри. И това беше началото на падението и трагедията в сред хората, и което продължава до сега. Забележете първото нещо, което чу Исус преди да влезе в служение, беше следното: ти си моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Това той го чу преди да влезе в служение, преди да направи каквото и да било за Господ. Амин. Той чу: ти си моя възлюбен син и в тебе е моето благоволение. И когато дявола започна с изкушението, той започна по същия начин. Същата програма е приложена Исус. Каза: ако си Божий син. Бог му каза: ти си Божий син, моя възлюбен син, но той пропусна: ако си Божий син. Дявола обича да цитира само една част и пропуска другата част. Като в изкушението, пак му цитира Библията, му каза, скочи от тук долу, защото е писано, ще заповяда на ангели си да те пазят, ами? Да не би да се спъниш в камък и да удариш ногата си в камък. Каза го това и спря. И пропусна следващия стих, който казваше, ще стъпчи змия. Вижте, само продължава, ще стъпчи змия. Но дявола спря за там, да не би просто да станат някои асоциации. Но Господ точно това, той продължи стиха, нали, интерпретацията. И каза, сега ще смачкам змията. Така е, дявола лъжи. Той е лъжец. Затова Господ каза, пазина от лукавия, да се молим, пазина от лукавия, а не пазина от силния. Защото най-голямата сила на дявола е лъжата. Нека пак да кажа нещо за последното време. В книгата на пророк Даниил се казва една личност, която е асоциирана с Антихрист сред някои тълкователи, че той няма да се покланя на старите богове, но чрез един нов бог, който е бога на крепостите, ще завладее народите. И всъщност какъв е този бог? Просто няма да се покланя на каменни идоли. В момента никой човек няма да се вържи. Обаче той измисля друга система. Бога на крепостите. Какъв е този бог? Крепостите в мисленето. Че всъщност се използва моделите на мислени и чрез контрол върху мисленето, възпитанието, културата на хората, ще завладее хората, като ги накара да вярват глупости. И затова атаката е срещу проповедниците, които говорят Божието Слово и които говорят истината. Защото те разконспирират най-голямата стратегия, която е да вярваме лъжи. Точно това обновяването на ума всъщност е свързано и с това освобождение. Колкото повече познаваме истината, толкова по-голяма свобода идва, защото наистина започваме да разбираме кои сме като Божии синове и да ходим като Божии синове. Така че първата лъжа на дявола накара Адам и Ева да се усъмнят с ценността, с която са създадени. И да каза, трябва да направиш нещо, за да може да станеш някой. Преслава, че Бог вече не направи, да сме някой. И така. Аз смятам, че в сърцето на процеса на обновяване на ума е най-важното нещо да разберем кои сме като Божии синове и да ходим като Божии синове в покорство, в общение и любов към Бога. Оттам започва всичко. От така Господ изпрати, Отец изпрати Сина в служение с откровението, че е възлюбен Син. Амин. Познаването на Божията любов, откровението за любовта на Бог, откровението за спасение като осиновение е този ключов елемент в обновението на нашия ум. И всеки от нас трябва да е готов да конфронтира тия крепости и лъжи. Те са свързани с това да смяташ, че твоята ценност зависи от постижение, а не от общение и осиновение. Амин. И връзката ни с Бог да е базирана не на това, което Бог направи за нас и начина, по който Бог не направи, както Бог направи Адам, а е базирана за определени постижения, с които да впечатлим Бог. Но Бог ни е нарекал възлюбени във възлюбения си, преди да сме го познали, преди да сме направили каквото и да е било. Той ни е нарекал в сина си, ти си мой възлюбен син. И това трябва да стане по-силно като наша идентичност, отколкото всички останали неща. Това трябва да стане извора, чрез който ние градим живота си. Бог е моя баща, аз съм Негов син. Той както е обикнал сина, така е обикнал мен, защото е решил, защото ме е направил такъв. Аз съм ново творение, Божий син, и Бог ме е направил такъв, и нито мога, нито искам да се опитвам да го заслужа, мога само да го приема и да съм му благодарен винаги и да ходя тази увереност на осиновението. Амин. И чрез силата на това осиновение, нашия живот, да градим останалите неща. И вижте, Римляни, това е толкова важно, Римляни, 8 глава. Най-голямата крепост, която трябва да се преборим като вярващи хора, невярващите е да повярват в Господ. Вярващи хора да се преборят с духа на сирак и да могат да приемат, да можем да приемем силата на осиновението. Затова Павел каза, аз се моля да познаете Божията любов, за да се изпълните с цялата пълнота. Вие обичате Господ, служите Му, обаче има области, в които сте лимитирани да преживеете пълнотата на общението си с Бога, на Божието наследство, на живота си с Господ. И това е защото аз се моля да познаете Неговата любов, да познаете любовта на Отец. Сега в Римляни 8 глава се казва така. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, те да бъдете пак в страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии синове. Толкова беше важно, че първото нещо, което Святия Дух прави, след като ни новороди, е да започне да носи постоянно свидетелство. Ти си Божий син. Ти си Божий син. Отец те обича, както обича сина. И на базата на това откровение, ние вече можем да се покоряваме на Бога. Но ние се покоряваме като синове, които Бог е обикнал. Амин. И тогава ние сме водени от Духа. Но тук се говори за водителство от Духа, но се говори и за свидетелство в Духа. Свидетелството е, че сме Божии синове. Водителството е, Святия Дух ни помага да ходим, да говорим, да живеем и да се покоряваме, както сина се покорява. Но има едно постоянно свидетелство. И точно това свидетелство на Святия Дух, точно тази борба, да живеем и като Божии синове, да, както и сме, но да ходим и да вярваме в силата на осиновението е може би най-голямата борба в нашия ум. И как ще спечелим? Има този процес на това, от това да знаем, че сме Божии синове, в това като да ходим като Божии синове. Това е процес. Както ние знаем това, първо търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Нали? Всички го имаме като знание. Обаче колко от нас живеят по този начин? Първата мисъл е какво Бог иска, а не как да се оправя кашите. Първата ни мисъл е какво Бог иска от мене, а не как да направя, за да си оправя нещата около мене. И буквално, когато това стане начин на живот, и ние сме водени от Господ, и това, което Бог иска от нас, и търсим Неговата правда, Неговата воля, нещата почват да се подреждат. Наистина Бог ги прави да почнат да идват към нас, и другите неща става много по-лесно, защото те започват да се прибавят. Но това е от знание на Словото да стане живот. По същия начин, Бог иска от това да знаем, че сме Божии синове, да ходим, да действаме, да говорим като Божии синове. Знанието, че сме синове, да се превърне в стил на живот и в мислени. Това е което Бог иска. Само няколко простички неща. Първото е вяра. Чрез вяра сме станали Божии синове. Тези, които го приеха. Просто трябва да вярваме. Дори да не е станало откровение, ние трябва да стоим във вяра. Аз съм Божий син. И Бог ме обича заради сина. Амин. И това е моята позиция. Отдясно на моя баща. И както е обикнал сина, така е обикнал и мене. Дори да не го чувствам, дори още да не го разбирам, аз го вярвам това нещо. Аз го вярвам и то ще стане плод в живота ми. Апостол Тамо ми е казал, че той публично го е казал. Около 30 години, около 25 години служението. Той го е говорил, проповядал, преди около 4-5 години е дошло откровението. Но той е вярвал, той го говори тук в църквата. Просто трябва да го повярваме, това е най-важното. Да го повярваме, да го приемем, дори да не го разбираме, дори да не се чувстваме такива, ние трябва да го приемем. И трябва да го декларираме. И един ден вярата ще донесе пълен плод. Един ден просто то ще стане абсолютна реалност. Амин? Второто нещо е Божието Слово. Словото на Господ. То ни помага, когато слушаме Словото на Бога, което носи живот, което ни всява страх, но носи сила, любов и здрав разум. Носи окуражение, дори когато има изобличение. Точно това Божие Слово ни помага. Хранейки се в Божието Слово, разбираме кой е Бог, но също така и се учим кои сме ние като синове. Така че Божието Слово ни умива и то събаря крепостите. Другото, което ни помага е хората, които Бог изпраща в живота ни. Павел каза, че неговите оръжия са събарени за крепости, силни са събарени на крепости, защото събаря помислите, които се издигат против познаването на Бога. Хубаво е да имате хора в живота, които да могат да говорят Божието Слово и да помогнат за това разбиване на крепости. Амин. Хубаво е да цениме, да уважаваме тези, чрез които Бог изпраща своето слово, защото то не са само думи, но за тях стои благодат и сила да донесе истината и да събори тия крепости. И самия Божий син е Божието слово, нали? Когато някой говори от словото на Бога, не човешки доктрини, но когато говори Божието слово, той взема от сина и го влага в нас. Така че когато приемаме Божието Слово, ние буквално се къпим и се кръщаваме в образа на Сина, защото Той е взето от Сина и е вложено в нас. И когато Божието Слово тече в нас, ние просто приемаме природата си на Сина и ни помага да мислим като синове. Правилната компания помага. Писанието казва, че всъщност имам много мъдрост в това. Хората казват, с какъвто се събереш, такъв ще станеш. Покажи ми кои са ти приятелите и ще ти кажа какъв си. Но всъщност това идва от писанията, които казват, ходи с мъдрите и ще бъдеш мъдър. Ходи, а другаря на безумните, зле ще пострада. Така че да сме с хора, които имат, които ходят като синове, а не като сираци. Да общуваме с хора, които имат сигурността, идентичността на Божи син, които не те гледат и не те ценят според това колко хора ти е църквата, а виждат лицето на Бога в твоето лице, независимо какви постижения имаш, дали имаш големи постижения или нямаш. И трябва да се научим, трябва да създадем тази компания на ценност, трябва да помогнем на хората да повярват какви са, каквито Бог ги е създал. Трябва да започнем да се гледаме по този начин, да се ценим и да се грижим. Защото света оценява според някакви постижения, ама и то колко оценява, друг въпрос. Но ние не трябва да бъдем като света. Ние трябва да се учим да ценим човека. Не според това какво може да направи за нас, а просто да го ценим заради това какъв Бог го е направил и какво Бог е направил в него. Ето тази атмосфера ще ни помогне много. Просто да се издигаме Да се гледаме през Божите очи, да бъдем добра компания. Аз искам нашата църква и нашето духовно семейство да бъде култура и да бъде Божието присъствие и вярата, която имаме, да бъде такава, че човек само като дойде чрез вярата на хората и начина по който хората го третират, ще разбере, че е обичан от Бог, без да има сумата му и проповеди, които да му дават и същото време да не го преживява. А буквално самата атмосфера, самият дух, самата благодат, която носи и всеки един от нас предава в живота, да се действа за това, хората да разберат, че са Божиите възлюбени синове. Това е ключовата основа, за да градим живота си. Не случайно Бог каза, че да обичаме Бог и ближния си. Това е основата. Това е ключовата основа, върху която градим живота си. Но Библията казва не, че ние обикнахме Него, защото Той обикна нас. Така че, за да изпълним тия заповеди, не трябва да приемем, че Той ни обича. Амин. За да можем да върнем пълната любов на Господ. Трябва да се третираме по този начин. Да си помогнем един към друг. Амин. И да помогнем тотално да бъде разчупен некрепостите на сирака в нас. За да може нашата идентичност да не бъде в постижение, а да бъде в общение и в взаимоотношение, и в наследство, и в дара, и благодат, която Бог ни е поставил. Амин. Халелуя. Господи, аз благославям Твоя дом, благославям Боже Твоето семейство, благославям Твоите хора. Боже, съзнавам, че ние Те познаваме, ние Те обичаме, ние, Господи, сме приели много неща от Тебе, обаче знаем, Господи, че за да приемем цялата пълнота, Господи, има неща, има крепости в нашия ум, които трябва да бъдат съборени. Има модели на мислене, които ни спират и лимитират от пълнотата, Господи, която имаме в Тебе, да ходим като Твои синове, да ходим и да мислим, и да живеем и да общуваме с Тебе като Божии синове. Но, Господи, аз Те моля, Боже, моля Те, Господи, специално, Боже, за този сезон за напред, Господи, да изпрати Святия Си Дух. И, Боже, Той да ни говори, да ни учи. Да покаже на всеки един специфично, Боже, крепостите в ума, които ни лимитират, Боже, от пълнотата, бъдат разчупени тия, Господи, тия колчета да бъдат извадени, Господи, които врага е поставил. А също така, Боже, и тия негативни преживявания в емоционалния човек, Господи, каквито и да са били, и те да бъдат изцелени, Господи. Нека, Господи, от днес, Господи, в рамките на една година, Господи, да има такава трансформация, Господи, в откровението за осиновение, каквато никога, Господи, не е било до сега. Нека, Боже, от днес нататък, Господи, за една година напред, Господи, Твой Дух да работи в нас, специално, Господи, в сферата на откровение за осиновението, така че, Боже, нашата взаимоотношение, погледа ни към света, Господи, всичко, Господи, което ходим и правим, да бъде от позицията Ти си моя възлюбен син, в Тебе е моето благоволение. Да разберем, Господи, това знание, което Боже е дошло, да стане живот и откровение. Това свидетелство на Духа, Господи, да започнем да го чуваме всеки ден, да чуваме свидетелството на Духа. Ава, Отче, и Господи, това свидетелство, Боже, да бъде по-силно, Господи, от всички гласове в този свят. Свидетелство на Святия Дух, на Духа на истината. Да бъде по-силно от всички лъжи, Господи. И аз Те моля, Господи, да прегледаш църквата и нашия живот, Боже. Боже, не само, Господи, в морален аспект, но, Господи, в този аспект на мислене, Господи, и на неща в ума, на крепости в ума и мисленето, Боже, които трябва да бъдат съборени, за да познаем Тебе, както, Господи, апостолите, пророците те познаваха. Халелю, патриарсите, Господи. Това е, което ти си ни приготвил, Боже. Халелюя. Това е, което ти си ни приготвил. И аз ти благодаря тая сутрин. Благодаря ти тая сутрин, Боже, за този процес. За това трансформиране. Халелюя. В името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас. Благословете го, сякаш го обичате. Душе моя. Так, что это? Ну, что это? Да, это.